Hallo en welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na 'n intense stukkie Franse geskiedenis. Kort maar nogal invloedryk. Die Parysse Kommune van 1871. Net 72 dae, maar dit het Parys behoorlik omgekeer. So ons plan is om te probeer verstaan, jy weet, wat presies was hierdie kommune? Hoekom het dit gebeur? Watter soort veranderinge het hulle probeer maak? En hoekom praat ons vandag nog daaroor?
Ja, nee, die agtergrond is absoluut kritiek hier. Jy moet onthou, Frankryk het pas 'n vernederende oorlog teen Pryse verloor. Parys self was maande lank beleer. Mense was honger, desperaat, en daar was hierdie enorme spanning. Kyk dus in die Parysse bevolking wat oor die algemeen meer republikeins, selfs radikaal was, en die nasionale vergadering. Hulle was meer konservatief en het boonop na Versailles gevleg. So, ja, die stad was regtig op 'n mespunt.
En dan? 18 Maart 1871. Die regering onder Adolf Thiers besluit dis 'n goeie idee om troepe te stuur. Hulle wou die kanonne van die nasionale wag wegvat vanaf Montmartre. En die ironie is, die Parysenaars het self vir daai kanonne betaal deur subskripsies vir hul eie verdediging. Dis amper soos om olie op die vuur te gooi, né?
Presies. Victor Hugo het dit mos genoem lettorderie premedité, amper soos voorbedagte onnadenkendheid. Dis 'n goeie beskrywing. En wat gebeur? Die soldate kom daar, hulle word gekonfronteer deur die skare, veral vroue, interessant genoeg, en hulle weier om te skiet. Hulle draai om, verbroeder met die mense. Twee generaals, Lecamte en Clement Thomas, word gevange en later tereggestel.
Sjoe. En die regering?
Hulle pak op en hulle spanner Versailles toe, hulle vlug sommer. En skielik is Parys, Parys is in die hande van die opstandelinge. Die sentrale komitee van die nasionale wag neem voorlopig oor.
En toe begin die kommune regtig vorm aanneem. Daar was verkiesings, né?
Nogal vinnig.
Ja, baie vinnig. Verkiesings op 26 Maart en op 28 Maart word die Conseil de la Commune, die raad van die kommune, amptelik geproklameer by die Hôtel de Ville. Groot oomblik. Hulle stig toe 'n commission executive en 9 ander kommissies om die stad te bestuur. Jy weet, finansies, onderwys, arbeid, openbare dienste, daai soort dinge.
En wie was hierdie mense op die raad? Was dit die gewone politieke elite?
Glad nie. Dis wat dit so anders gemaak het. Dit was grootliks verteenwoordigend van Parys se werkersklas en die kleinburgerstand. Ons praat van ambagsmanne, kleinwinkeliers, joernaliste, dokters en, ja, 'n paar arbeiders. Hulle het 'n duidelike program gehad, uiteengesit in die deklarasie op Peuple Français op 19 April.
Wat het dit gesê? Wat was die kernideeërs? Wel, dit was nogal audacious. Hulle praat van 'n nuwe era van eksperimentele, positiewe, wetenskaplike politiek. Klink modern, hè? Die hoofgedagtes was munisipale autonomie, basies elke dorp of stad regeer homself binne 'n breër federasie en direkte demokrasie. Jy sien die invloed van denkers soos Proudhon, miskien selfs Blanqui hier.
En hulle het nie net daaroor gepraat nie, maar hulle het dinge begin doen, regte veranderinge.
Absoluut. Hulle het huurbetalings uitgestel, groot verligting vir baie mense. Nagwerk vir bakkers is afgeskaf. Hulle het die skeiding van kerk en staat ingestel en baie belangrik, gratis, verpligte en sekulêre onderwys vir almal. Dit was revolusionêr vir daai tyd.
Ja, en dan was daar daai planne oor werkplekke, né?
O ja, die idee dat werkswinkels, wat deur hulle eienaars verlaat is, baie het saam in die regering gevlug, deur die werkers self oorgeneem kon word, en dan as koöperasies bestuur word.
Dis radikaal. En die rol van vroue in dit alles, jy het genoem hulle was by die kanonne.
Hulle was sentraal. Jy het organisasies gehad soos die Union des Femmes pour la Défense de Paris et les Soins aux Blessés. Gelei deur figure soos Elisabeth Dmitriev, 'n Russiese emigrant, en Natalie Lemoel. Hulle het nie net verpleeg en ondersteun nie, hulle het allelike lone geëis, selfbestuurde werkswinkels vir vroue georganiseer, hulle het politieke klubs bygewoon. En ja, figure soos die bekende Louise Michel het letterlik op die barrikades geveg. Die kommune het selfs begin om vrye verbintenisse buite die eg te erken. Dit wys hoe diep die sosiale verandering gegaan het. Hulle het regtig gegroei aan l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes.
Maar dinge was seker nie net maanskyn en rose nie. Daar moes spanning gewees het.
Definitief. Daar was interne stroewelinge, veral oor die stigting van 'n comité de salut public, 'n komitee vir openbare veiligheid. Die naam alleen het herinneringe aan die terreur van die Franse revolusie opgeroep. Partye het gevoel dis te autoritair, 'n stap weg van die demokrasie wat hulle wou bou. Ander het gedink, dis nodig vir die verdediging van die stad.
En intussen in Versailles.
Ja, Thiers was besig om sy leer te herbou. Hy het 'n ooreenkoms met Bismarck van pryse gemaak om Franse krygsgevangenes vry te laat. Ironies, né? Sodat hulle kon help om Parys te onderdruk.
So die konflik was onvermydelik.
Dit was. Op 21 Mei breek die Versailles-troepe deur 'n swak verdedigde deel van die stadsmuur. En dit is die begin van wat bekend staan as La Semaine Sanglante.
Die bloedige week.
Ja, 8 dae van verskriklike brutale straatgevegte. Barrikade vir barrikade. Die communards, mans en vroue, het verbitte geveg, veral in die oostelike werkersklasbuurte. Daar was glo oor die 900 barrikades.
Maar die einde was gruwelik.
Genadeloos. Die Versailles-troepe het nie net geveg nie, hulle het sistematiese slagtings uitgevoer. Duisende communards of vermeende ondersteuners is sommer net teen mure doodgeskiet. Die skattings, soos ons genoem het, wissel van 6000 tot dalk selfs oor 20000 dooies aan die kommunese kant. Dis massief.
En die kommune het self ook gijselaars teruggestel.
Ja. In die laaste desperate dae as 'n weerwraak vir die Semire teregstellings deur Versailles, het hulle sowat 100 gijselaars doodgeskiet, insluitend die aartsbiskop van Parys, Georges Darboy. Daar was ook grootskaalse brande. Bekende geboue soos die Tuileriespaleis, die Hotel de Ville, die stadhuis, is afgebrand. Deels deur die gevegte, deels as 'n verdedigingstaktiek deur die terugvallende communards en deels miskien as 'n simboliese vernietiging van die ou orde.
En na daai week?
Na die bloedige week het die regterlike vervolging gekom. Duisende arrestasies, kruisverhore. Baie is tereggestel. Duisende ander is gedeporteer, veral na die strafkolonie in Nouvelle-Caledonie in die Stille Oseaan. Louise Michel was een van hulle.
So as ons nou terugkyk, wat is die nalatenskap van hierdie 72 dae?
Dis kompleks. Aan die een kant het jy die swart legende gehad wat deur die oorwinnaars versprei is, die communards as bloeddorstige barbare en brandstigters. Aan die ander kant het die kommune ongelooflike kragtige simbool geword vir sosialistiese, kommunistiese en anarchistiese bewegings reg oor die wêreld. Hulle het dit gesien as die eerste poging tot 'n werkersregering, 'n voorbeeld van direkte demokrasie in aksie. Selfs die Sacré-Cœur Basilica, wat later op Montmartre gebou is, presies waar die opstand begin het, word deur baie gesien as 'n soort simboliese boetedoening wat deur die konservatiewe magte op Parys afgedwing is. 'N poging om die kommune se geheue uit te wis en gesag te herstel.
So, vir jou wat luister, dit was 'n ongelooflike, intense, kortstondige oomblik, 'n radikale eksperiment in selfregering, gebore uit oorlog, patriotisme, sosiale nood, wreed onderdruk, maar die idees het bly ekho.
Ja, en miskien is dit die laaste gedagte, al was die kommune self van korte duur, hierdie idees, jy weet, oor demokrasie van onder af, oor sosiale geregtigheid, oor die gewone mense rol in regering, 'n ongelooflike lang lewe gehad. Die vraag vir vandag is dalk, wat leer ons uit beide die drome, die aspirasies en die tragiese bloedige einde van die Parysse kommune? Oor die moontlikhede, maar ook die gevare van radikale sosiale verandering.